Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 8 august. Timpul probabil mai întâi, vremea rămâne în continuare fierbinte, deși temperaturile nocturne coboară deja încet, dar neînduplecat spre un contrast față de cele de peste zi. În nord maxima va fi de 32 de grade, în sud chiar umbra unui copac generos se va încinge până la 34, iar în zona de centru și capitala Chișinău se vor înregistra între 31 și 34 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, este noua fază în care pare cert că intră războiul Rusiei în Ucraina una vitală, cum spun analiștii militari. Ce va decide marea luptă care se va da pe o linie a frontului de circa 350 de kilometri întinsă spre sud-vest de-a lungul râului Nipru, de lângă Zaporojie și până la Herson. Pe de altă parte, cum se împacă acest stadiu al confruntărilor cu tot mai resimțita oboseala a războiului? Posibilă și realizabilă oare ispita vreunor lideri europeni de a forța o pace impusă, păguboasă pentru Ucraina? Aspecte ale temei discutate cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu. Urmează imediat. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presii online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, urmează, cum spuneam, o convorbire cu analistul și istoricul de la București, Armand Goșu, un cunoscut expert în spațiul ex-sovietic, pe care l-am întrebat mai întâi de toate cum trebuie văzut actualul stadiu al războiului din Ucraina și de ce tot mai multă lume vede luptele care se mută în sud-vestul țării drept decisive pentru evoluția acestui război.
Poate să fie decisivă lupta în zona Hersonului, Zaporojie, dar nimic nu e mai sigur decât faptul că nimic nu e predictibil în legătură cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Acum, pe multe analize, într-adevăr, succesul sau insuccesul contraofensivei ucrainiene în zona Kherson ar putea să cântărească decisiv, cel puțin în această fază a războiului, o victorie a ucrainienilor, ar putea să fie o lovitură teribilă pentru președintele Putin, iar aici sunt mai multe scenarii croite, unele varind de la, să spunem, încercuirea unui grup de militari de 15-20 de mii de oameni, ceea ce va obliga Rusia să ceară cel puțin armistițiu, până la, spunem, un scenariu în care opinia publică din Rusia, societatea rusă, reacționează, se poziționează în contradicție, în antiteză cu Kremlinul și pe acest fond vor avea loc fie lovituri de palat, fie lovituri de stat, care vor duce în cele din urmă îndepărtarea lui Putin de la putere și la o soluție în acest război, în sensul în care Rusia e obligată, practic, să accepte că a pierdut acest război, să ceară pacea cu Ucraina.
Acum vreo lună, de altfel, Vladimir Putin spunea, și citez aici, noi în Ucraina nici n-am început cu adevărat să luptăm. Suna ca un avertisment. A început cumva și nu s-a observat, domnule Goșu? Ce as în mânică cred că ar sugera că mai are Putin și când îl va pune și îl va pune oare pe masă?
Ce crede el că are în mână, că mi-e teamă că doar praf mai are în mână că, și nimic altceva. Mi-e teamă pentru Rusia și pentru oamenii obișnuiți care sunt participanți nevinovați la această baie de sânge. Putin poate să facă foarte puține mișcări aici, în condițiile în care soldații au început să refuze să lupte, în ciuda presiunii comandanților asupra lor, să spunem, mercenar găsește tot mai puțin detașamente de voluntari, voluntari pentru front sunt tot mai puțini, în ciuda promisiunilor că li se plătesc salarii foarte mari, puțină lume e dispusă să meargă pe front. Ori în aceste condiții, armata rusă nu are de unde să mai trimită pe în prima linie noi și noi trupe care să alimenteze această ofensivă în zona Donbasului. Alternativa e una singură, o știm, s-a discutat în aprilie, anume mobilizarea generală, care era așteptată pe 9 mai să fie anunțată de Putin. Nu a fost anunțată din motive clare, pentru că în momentul în care declar mobilizarea generală, practic întreaga țară este, dacă vreți, conectată la acest război. Numărul militarilor ruși care se întorc între patru scânduri a crescut. În curând, în Rusia, practic fiecare familie o să aibă o rudă mai apropiată sau mai îndepărtată, care fie rănită în Ucraina, fie e în Ucraina pe front, fie s-a întors mort din Ucraina, încât asta va deveni cu siguranță o problemă serioasă pentru Putin. Sau un alt scenariu, în răspunsul pe care vi l-am promis, încerc să nu-l fac foarte baroc, anume faptul că Putin promite, nu știu, armament foarte sofisticat care să sperie Occidentul, care să îngenuncheze Ucraina. Nici acest scenariu nu mi se pare plauzibil în condițiile în care, dacă vă uitați, inginerii ruși care lucrează în domeniul armamentului sunt fie arestați, fie dispar, de unde putem trage concluzia că Kremlinul e chiar disperat, că armele cu care amenința Putin Occidentul pe americani, în primul rând, nu funcționează și inventatorii, inginerii care se ocupau de ele, probabil sunt trimiși și aruncați în spatele graților pentru sabotaj și pentru felul în care au raportat niște parametri nereale acestei arme și au cheltuit sumele uriașe de bani pe care le-au avut la dispoziție în acești ultimi 20 de ani.
Se vorbește, domnule Goșu, despre și se simte în felurite moduri oboseala războiului, cum a fost numită. Dincolo de uzura militarelor și civililor, de alte manifestări ale acestei oboseli, rutina războiului pare să se banalizeze, iar ceea ce interesează poate mai întâi de toate ar putea fi consecințele acestei oboseli. Pe cine așadar, pe care dintre părțile beligerante le-ar defavoriza această oboseală și în ce mod poate influența cursul războiului?
Trebuie spus că ucrainienii au un moral foarte bun, au credința în victorie, au ajutorul Occidentului, deci altă parte ruși au niște resurse uriașe. Deci astea sunt aturile, să spunem, ale Rusiei și ale Ucrainei. Problema este că Occidentul nu-și poate permite ca Ucraina să piardă acest război. Asta va determina Occidentul, la un moment dat, dacă e nevoie, fie să intervine direct în război, ceea ce sigur duce la riscul declanșării celui de-al treilea război mondial pe față, fie să amâne Ukrainian fatigue, oboseală, dosarul ucrainian, să continue să alimenteze armata ucrainiană cu arme tot mai performante și muniție aferentă. Acum, dacă vă uitați la ce se întâmplă pe front, aceste HIMARS-uri sunt active de puțin peste o lună, nu? Sunt atât de eficiente, au distrus atât de multe depozite de arme și muniție ruse, încât pur și simplu Rusia a fost obligată să schimbe tactica. Rusia de câteva săptămâni chiar nu mai bombardează, pentru că nu mai are cu ce să bombardeze, nu mai are cu ce, bateriile de tunopartă au fost distruse, au fost aruncate în aer depozitele de armament și muniție. Ori această schimbare de tactică a armatei ruse poate să fie un semn că de asta dată inițiativa a trecut de partea ucrainienilor. Nu știu dacă decisiv sau nu. Asta nu înseamnă că Rusia și-a epuizat resursele. Problemele Rusiei în materie de infrastructură militară sunt foarte mari. Aici nu e vorba doar să aduci în teatru de operațiuni câteva zeci de mii de tone de obuze. Aici problema e că armata rusă nu știe să se descurce, nu are infrastructură și nu știe să-și constituie o infrastructură. Asta în condițiile în care ucrainienii cu HIMARS-urile lovesc la aproape 90 de kilometri, 80-90 de kilometri. Rușii nu știu ce să facă, nu au camioane să transporte aceste obuze. Ori e o problemă de know-how aici. Rușii, dacă nu reușesc să găsească repede un răspuns la problemele astea, vor trebui să accepte că ucrainienii au deja inițiativa și domină, din punctul ăsta de vedere, câmpul de luptă.
Dar ce efecte ar putea avea această oboseală a războiului tradusă și în mult disconfort, frustrări sociale, criză și așa mai departe în casele europene, deci asupra țărilor Uniunii Europene. În ce măsură problemele generate de acest război ar putea duce la o modificare, să spunem, a clasei politice din țările UE? Coeziunea UE mai rămâne beton, ca să recurgem la o expresie din folclorul politic de la Chișinău?
Nu avem exact foarte clar o imagine care să vedeți infiltrarea rusă până unde a mers, cât sunt rușii de prezenți în crizele politice care au avut loc la Sofia, care au avut loc la Roma și în alte câteva capitale. Poate nu sunt atât de prezenți. Poate contează mai puțin criza energetică sau perspectiva unei ierni friguroase în casele europene decât ne închipuim noi. Cert este însă că încă opinia publică este de partea ucrainienilor. După Bucea și Irpin ar fi și greu să nu fie așa. Atrocitățile săvârșite de ruși împotriva populației civile alimentează această susținere din partea opiniei publice occidentale pentru Ucraina și tocmai în ideea asta raportul Amnesty International este foarte important și a fost o lovitură mare, majoră pentru ucrainieni care dintr-o dată s-au văzut contestați în ceva foarte important, pentru că aici e vorba de superioritatea morală pe care Ucraina a avut-o până acum în acest conflict militar. Oare vine Amnesty International și egalizează, spune, doamne, și rușii sunt vinovați, dar și ucrainienii sunt vinovați. Nu e prima instituție care spune, numai că pe fondul acestei lipse acute de știri în luna august, când politicienii sunt în concedii, acest raport a căpătat, deci cine l-a gândit și cine i-a dat drumul pe piață, a dat o lovitură teribilă, pentru că vreme de 3-4 zile întreaga presă internațională îl comentează, iar televiziunile rusești l-au tradus și îl distribuie nu de 4-5 zile, practic ăsta e singurul subiect pe televiziune rusești. Este muniție, cum să spun, un focos atomic pentru propaganda rusă, care n-are cum să ierte așa o ocazie.
Dar dumneavoastră, cum explicați acest raport sau accentele, modul în care au fost puse accentele sau modul în care a fost interpretat reacția dură a Kievului?
Păi nu întâmplător Kievul a reacționat pentru că e sensibil tocmai la acest subiect. Deci întreaga, cum să spun, susținere, nu, pe ce se bazează? Pe emoție puternică și pe statutul de, nu, Rusia e agresor, Rusia e rău și acum tu vii și spui, noi hai să împărțim, că uite, nici armata ucrainiană, uite, de ce s-a așezat în școala aia? De ce nu a evacuat populația civilă? Adică, poate din punctul de vedere al unor experți în drepturile omului, nu, unele pasaje nu ridică probleme, dar din punct de vedere al unui militar sau unui comentator de politică externă, unuia care urmărește acest război, raportul șochează. E ceva de neimaginat ce sugerează acest raport. Mai degrabă pune pe picior de egalitate crimele săvârșite cu bună știință de ruși, cu niște manevre ale armatei ucrainiene, ca și când rușii până acum ar fi avut o mare problemă, alegeau țintele în funcție de ce ziceau operatorii din teren a Amnesty International și vă dați seama și Bucea și toate crimele, toate săvârșite de ruși, cum să spun, puteau fi evitate. Cam asta sugerează raportul, că ori asta e de-a dreptul scandalos, e cu totul scandalos, nu întâmplător. Autoritățile ucrainiene au ieșit și au contestat teribil și nu întâmplător și ambasade străine din Kiev și comentatori importanți în Occident au ieșit extrem de critic la adresa Amnesty International, la adresa acestui raport. Mai știm că Amnesty International are o istorie mai complicată în relația cu Rusia, de pildă anul trecut, nu, când toată lumea era cu sufletul la gură, când va fi închis Navalny, unde va fi închis, care e situația lui. Amnesty International numește, amintiți-vă, a ieșit atunci și i-a anulat statutul de prizonier de conștiință. Sunt tot felul de informații contradictorii privind relațiile dintre frățiile musulmane și Amnesty International. Sunt acuzațiile de antisemitism la adresa Amnesty International și tot felul de lucruri dubioase. În același timp, sigur că Amnesty International nu face decât să reia, să documenteze, dar iar aici e acea documentare în condițiile în care ne-au cerut și punctul de vedere al armatei ucrainiene să documenteze astfel de cazuri, tocmai pentru că Ucraina nu e Rusia, adică aș fi vrut Amnesty International nu să fie mai activă și în cazul de încălcare a drepturilor omului în Rusia. Ori acolo organizația a fost interzisă și cu obsesia aceasta de a te comporta neutru precum Elveția, mi se pare că din punct de vedere moral e respingătoare. Iar faptul că dai muniție fiecare an propagandei rusești care te citează cu mult entuziasm, faptul ăsta mi se pare extrem de dubios pentru o organizație de altfel prestigioasă.
Revenind la problema oboselii războiului, la efectele acestei oboseli și a problemelor cu care se confruntă țările Uniunii Europene din cauza consecințelor, sau mă rog, din cauza acestui război, ar fi de așteptat, domnule Goșu, pe acest fundal o ispită a vreunor politicieni europeni de a iniția o pace impusă, păguboasă pentru Ucraina, după principiul mai bine o pace proastă decât un război bun.
Ce șansă, pentru că amintiți-vă, la începutul acestui an, asupra Ucrainei s-a desfășurat o presiune teribilă din partea Berlinului, din partea Parisului, ca să accepte niște discuții, cum erau cele sugerate de Putin în sensul interpretării rusești a acordurilor de la Minsk. Bun, dacă atunci a rezistat Zelenski acestor presiuni, cu atât mai mult o va face astăzi, când deja are în spate o întreagă națiune, oameni care luptă, oameni care se jefesc, sunt mii de morți, nu are cum să accepte niște condiții defavorabile Ucrainei. Cred mai degrabă într-un scenariu de înghețarea războiului, iar în favoarea cui va fi înghețat războiul, asta se va decide în următoarele săptămâni sau luni în teatrele de operațiuni. Adică dacă ucrainienii reușesc să repurteze o victorie importantă în Herson, să înconjoare, să ia prizonier o grupare militară rusă importantă, atunci Moscova va fi nevoită să ceară armistițiu și pot să-mi imaginez un fel de, hai să zicem, Minsk 3-0, ca un fel de Minsk pe invers. Dacă Minsk 1 și Minsk 2 a fost în favoarea Rusiei, Minsk 3 să fie în defavoarea ei, sau cel puțin parțial în defavoarea ei, să înghețe acest conflict în încercarea disperată a lui Putin de a salva regimul. Pentru că Putin are nevoie de victorie ca de aer. Regimul nu poate supraviețui decât dacă el este învingător pe teatru de operațiuni. O înfrângere importantă ca cea de la Herson nu are cum să nu aibă consecințe politice.
Și pe finalul acestei convorbiri, la orizont spre sud-vest, spre care se mișcă trupele ruse, se concentrează, e și Republica Moldova. Îngrijorări în plus de luat în considerație din punctul dumneavoastră de vedere pentru Chișinău?
Cred că mai degrabă îngrijorări în minus, pentru că armata rusă s-a dovedit în teatre de operațiuni inferioară tactic armatei ucrainiene. Cred că șansele ca Rusia să declanșeze operațiuni ofensive cu succes în zona Mykolaiv-Odessa sunt tot mai mici, foarte mici. Deci asta înseamnă că și proiectul de destabilizare a Republicii Moldova, fie dinspre Transnistria, fie dinspre Găgăuzia, va fi amânat pentru alte ocazii care sperăm să nu se ivească. De asta e important ca războiul să nu fie câștigat doar în teatrul de operațiuni, ci și la masa negocierilor. Oare principalul obiectiv pe care Occidentul ar trebui să-l aibă la sfârșitul acestui război cu Rusia este doar securitatea Ucrainei să nu mai poată fi amenințată în viitor, ci și securitatea Moldovei și securitatea țărilor baltice și securitatea întregii lumii occidentale.
Istoricul și analistul politic Armand Goșu. Convorbirea desfășurată, precum și mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând, în constantă reînnoire pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Principalele știri din presa online și temele de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele acum. O nouă acțiune de protest în autonomia găgăuză împotriva, așa cum spun organizatorii, creșterii prețurilor și sărăcirii populației a avut loc în după amiaza zilei de duminică 7 august în centrul orașului Ceadărlunga. Găgăuzinfo.md scrie că acțiunile de protest nu contenesc a doua lună, acestea având loc în fiecare weekend. Locuitorii autonomiei cer oprirea creșterii prețurilor și renegocierea la Moscova a contractului la gaz. Majoritatea vorbitorilor au criticat guvernarea de la Chișinău, dar și autoritățile de la Comrat, pentru că nu reacționează la cerințele oamenilor. Printre vorbitori s-a numărat și ex-guvernatorul găgăuz, Mihail Formuzal, care s-a arătat sigur că autoritățile găgăuze pot negocia direct la Moscova în favoarea autonomiei un preț de 10 lei pentru un metru cub de gaz. Republica Moldova se plasează pe locul 7 în topul mondial al țărilor cu cea mai mare rată de bază, după ce Banca Centrală de la Chișinău a mărit-o până la 21,5% anual, în creștere cu 3 puncte procentuale față de rata stabilită în luna iunie. Newsmaker citează platforma Trading Economics, potrivit căreia țara cu cea mai mare rată de bază din lume este Zimbabwe, unde indicele respectiv s-a ridicat tocmai la 200%. A șasea în top, adică țara din fața Republicii Moldova, este Sudanul, cu o rată de bază stabilită la nivelul de 23,8%. Banca Națională a Moldovei a explicat la sfârșitul săptămânii trecute că prin măsurile aplicate vrea, între altele, să încurajeze populația să economisească mai mult. Mai multe companii moldovene implicate în furtul miliardului sau care au folosit în activitatea lor scheme de evaziune fiscală figurează într-o evidență specială a contribuabililor care datorează bugetului public național uriașa sumă de circa 13 miliarde de lei, scrie portalul economic Mold Street, citând un raport al Curții de Conturi. În listă figurează firme care au făcut parte din holdingul Shore, dar și, citez, companii cu cifre de afaceri importante și cu afiliere politică. Circa 8 miliarde și jumătate de lei din suma totală a datoriilor de 13 milioane de lei revin la 2900 de firme aflate în fază de faliment. La același subiect, Agora observă că în ultimii ani restanțele contribuabililor au crescut constant. Anul trecut, de pildă, acestea au crescut cu circa 61% față de anul 2000. Și temele dezbătute pe rețele în ultimele 24 de ore. Declarația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky despre faptul că 1060 de localități din țara sa au fost eliberate se bucură de o mare popularitate în ultimele 24 de ore printre cei care se informează de pe Facebook-ul moldovean potrivit aplicației de monitorizare a rețelilor CrowdTangle. Zelensky a mai spus într-un mesaj zilnic către ucraineni că alte peste 2500 de localități rămân ocupate de forțele ruse. A mai devenit virală pe Facebook o postare a presei moldovene despre prima declarație publică a Sofiei Rotaru de la începutul invaziei rusești în Ucraina. Interpreta stabilită de mai mulți ani la Moscova a publicat pe Instagram o fotografie cu ea în satul natal Mărșăuți din vestul Ucrainei, purtând haine în culorile ucrainei și spunând că pământenii i-au arătat cât de important este să nu pierzi sentimentul de apartenență la pământul natal. Pe Instagramul moldovean este populară afirmația preluată de presa prim-ministrei Natalia Gavrilița despre faptul că multe din alertele false cu bombă în Republica Moldova sunt trimise din Rusia și Belarus. Gavrilița a mai spus însă că aceste date despre locul aflării celor care lansează alarmele pot fi manipulate și nu se știe cine pot fi comanditarii. Urmează un jurnal de corespondent trimis de Dan Alexe, pe care îl anunț acum cu plăcere, cu accentul meu provincial de Sălcuța și de Chișinău, la urma urmei.
Printre clișeele lingvistice cele mai răspândite de pe planetă, unul extrem de irritant e cel privind accentul. Locuitorii capitalelor în general tind să privească cu superioritate orice provincial, deoarece are un accent. Tendința e flagrantă, mai ales în culturi extrem de centralizate, precum cea franceză sau cea română, unde accentul capitalei a fost impus ca normă, strivind variantele regionale. De când există școala modernă, obsesia profesorilor cu accentul zis corect a putut distruge nenumărate vocații lingvistice. Generații de copii au fost descurajate și au abandonat studiul limbilor din pricina insistenței eronate și nepedagogice pe pronunția gândită ca fiind corectă. În loc să le transmită copiilor logica și structura unei limbi, profesorii insistă pe un soi de talent muzical cu totul inutil. Există limbi, cum sunt franceza, engleza sau chineza, a căror schelărie fonetică face că puțini vorbitori nenăscuți în mediul respectiv ajung să stăpânească acele limbi într-atât încât să treacă drept localnici. Există apoi predilecții în funcție de aparatul fonator al fiecărui vorbitor. Pentru un român, de pildă, limbile balcanice, cum sunt sârba sau bulgara, ba chiar și turca, sau ceva mai departe chiar și persana, farsi, nu prezintă o problemă fonetică, deoarece au exact același inventar de consoane și vocale ca și româna, inclusiv vocalele închise, î și ă, deși nu toate limbile pomenite le au pe ambele. Un român neantrenat lingvistic sau netalentat va învăța însă mult mai greu să pronunțe engleza cu accent de la BBC, cu toate acele th-uri și d-uri surde sau sonore și jocul delicat al vocalelor britanice. La fel, extrem de complicatul sistem al nazalelor din franceză, ca să ne ajungem până la tonurile din chineză. Și așa revenim la pronunția imperialistă a capitalei și la obsesia celor de acolo că provincialii au un accent. Numai că toată lumea are un accent. Cei din capitală au accentul capitalei, pe care provincialii îl pot găsi la fel de ridicol. Cel mai adesea, doar un accident istoric a dus la alegerea unui oraș anume ca centru politic, facilitând impunerea accentului de acolo asupra altora. În final, ce este o limbă? Răspunsul clasic al unui lingvist, cum a fost Max Weinreich, este că o limbă nu e altceva decât un dialect cu armată și steag național, subînțelegând că orice dialect putea avea șansa de a deveni limbă oficială. În România, așadar, e un clișeu ieftin a râde de accentul moldovean. În realitate, accentul bucureștean, cu toate acele ă-uri în loc de e, ca în păjos sau dăpămasă, ar fi, de fapt, pentru un lingvist marțian, să spunem, mult mai deviant decât accentul moldovenesc, care e, dintre cele românești, cel mai apropiat de latină. Mai la sud, dialectul bucureștean a închis toate aurile neaccentuate, zicând sănătate din latinescul sanitate. Moldovenească, în schimb, a păstrat fonetica curată, sanatati, cu aurile deschise la fel de larg ca și gura. Bucureștenii ar trebui așadar să știe, conform realității lingvistice, că toată lumea are un accent. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici, Radio Europa Libera.